Check, check, check. Ayan, okay. Mga work ha? Alright, so magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at share ko lang sa atin yung screen natin ngayon sa ating and hopefully this will work. Hey, so again, good morning to all of us. Alam nyo, right after the pandemic and even especially during the pandemic, marami tayong mababasa na talagang nagkaroon ng another pandemic, a more silent pandemic, and that is yung mga health stress, health issues, mental health, I should say, issues, of course, including itong issue nga ng depression. And kahit sa mundo, marami naapektuhan ito. Pero kahit sa mga mananampalataya, marami rin naapektuhan. And so, dahil dyan, naisip ko na pag-aralan natin itong paksa na ito ano, na nakaapekto sa maraming mga tao, ano, including ang mga mananampalataya. At again, ang pinaka-konteksto nito din, kaya natin mahalagang pag-aralan, ay para makita natin kung paano tayo magre-respond. Maaring hindi man tayo yung ma-depress ay makatulong tayo kung merong mga kapatiran tayo na makaranas ng ganitong klase ng sitwasyon. So, yan. So, bilang introduction, malaki ang chance na tayo ay may kilala. By the way, sorry, before I go on, ang ating pag-aaral, yung parang pinaka-textbook natin ay itong aklat ni David Murray na ang title ay Christians Get Depressed Too. So tamang-tama, yun sa title pa lang, very descriptive. Ano? But of course, we will also use other resources, other references along the way, but it is more or less the outline. So hindi siya ganun kahaba at kumbaga digestible, madaling i-digest itong aklat na ito. At yun nga, number one, bilang introduction, there is a good chance na may kilala tayo na nakakaranas ano na kapwa mananampalataya na dumadanas nitong issue or hamon ng depression. Ngayon, ang isang common misconception ay ito. Sinasabi ng iba, ay yung mga Kristiyano hindi sila na-depress. So, yan misconception ito, no? And kung hindi sila na-depress, ay sabi ng iba, either she or he is not truly depressed, kasi nga, hindi naman nadidepress dapat ang Kristiyano. Diba? Sasabihin nila, Kristiyano ka na, dapat di ka na nadidepress. Ay, niligtas ka na ng Panginoon, kaya mo na yan. So, kung totoo yon, kung may nagsabing nadidepress siya, either hindi siya totoong nadidepress or hindi siya totoong Kristiyano. Kaya medyo nakaka-depress. No? Lalong nakakapanghina yung pagsabihan ka na either hindi totoo yung sinasabi mo o kaya naman hindi ka totoong Kristiyano. Yan ang babagsakan kung talagang hindi nadidepress ang isang Kristiyano. Ngayon, ano ba yung pag-uusapan natin? And this time, this is from crosswalk.com. Ano? Hindi ito galing doon sa libro ni Murray. But just a brief description, ano ba yung pag-aaralan natin? Now, ibahin natin ito doon sa temporary feeling or experience o parang meron kang moments of despair or being down. No, kasi lahat naman tayo sa day-to-day course ng ating buhay, may mga panahon na even within the day, maranasan mo yung labis na pagkatuwa at pagminsan labis na parang pagkalungkot. No? Actually, kalimitan nangyayari ito sa aming mga pastor. Yung tinatawag na Monday, well, I don't know kung yun ang tawag, pero Monday blues, alam ni Brother Joe. No? Tuwing Monday, parang medyo, hindi ka naman depressed, pero parang lulugulugo ka, no? Kasi nga, right after this parang jam-packed, high adrenaline Sunday, so bigla kami darating sa Monday, parang medyo, you feel the blues, parang gano'n. So hindi ito yon at hindi yun yung ating pag-aaralan. Rather, it is a mental health condition that affects a person's thoughts, emotions, and physical well-being. So medyo mas grabe ang tindi nito ano ng epekto sa isang tao when it comes to sa isip, sa emosyon, even physically. At ang kalimitang simptomas nito, marami yan, pero ang kalimitang simptomas ay yung persistent, yung tuloy-tuloy, matagalan, hindi sandalian. Persistent sadness, loss of interest in previously enjoyed activities. Alam mo, dati mahilig sa basketball, ngayon ayaw na mag-basketball. Dati mahilig lumabas, mag-hiking, ayaw na, tinatamad. Tapos, changes in appetite and sleep patterns. Ayan, kakabit yan, no? Hindi makatulog, nasisira ang pagtulog, walang gana. Low energy, difficulty in concentrating, feelings of guilt even and worthlessness, and even thoughts of self-harm. At yan yung talaga nakakabahala. Yung sa severe condition, meron pa rin pag-iisip na parang saktan ang sarili. Ngayon, depression can have many causes. At ito nga yung pag-aaralan natin. Now, we will try to unfold and unpack this all, including biological factors, life circumstances, trauma, o yung mga matinding mga pangyayari sa buhay, or a combination of these factors. And we must recognize that depression is not a sign of weakness or a lack of faith, and not even sin, no, in many cases. Hindi ito ibig sabihin, pag na-depress ka, ibig sabihin, mahina kang tao, lambutin ka, parang wala kang spine, wala kang buto bilang Kristiyano, mahina ang tiwala mo sa Diyos. Not necessarily. No, pwedeng makasama yan, pwedeng maging sanhi talaga ng lack of faith or even sin, pero hindi necessarily. At yun ang napakahalagang matutunan natin dito, mga kapatid, na ito'y isang complex condition na kailangan ng understanding, compassion, and appropriate treatment. So, iwasan natin yung sabing knee-jerk reaction. Yung magang, pag may nagsabing, medyo para akong nanghihina, para akong dumarana sa depression, eh, bigla natin pagsasabihin, "De, ano lang yan? No, Romans 8:32, tandaan mo lang yan. Romans 8:28, I should say, even 32. Tandaan mo lang pangako ng Panginoon, no? O Hebrews 13:8, He will never leave or forsake you." So, parang binabaliwala natin yung problema. At ito yung major danger dito na ating, hopefully, yun ang napakahalagang matutunan natin sa pag-aaral na ito. And so, now, the question is, medyo pinahapyawan natin, why study itong topic na ito? Bakit kailangan nating mag-google ng panahon na pag-aralan yung tungkol sa depression? Hindi ko masyadong ma-imagine kung ano ang Tagalog dito, by the way, mga kapatid. Any suggestion? Hindi naman pagkalungkot or ano tingin nyo? Panghihina ay weakness, ano? Ano ba Tagalog sa depression? Panlulumo. Pagkalumbay. Ayan. Pagkalugmo. Ayan. So, ngayon ko lang na-realize, parang wala palang direct ano translation. Na hindi ko alam kung dahil sa yung mga Pilipino, hindi madaling madepress nung unang panahon. No? Nung unang panahon. And incidentally, sa mga kabataan, eh, ito'y very relevant. Kasi yung mga Gen M, Gen Z ngayon, lalo na yung mga mahilig sa social media, medyo na, again, napag-aralan natin somehow yun dati, ay nakakaranas ito. So bakit natin yung pag-aaralan ito? Now, there are many kinds of mental and emotional sufferings. Marami ito, iba ito bang uri. Pero ang focus nga lang natin dito sa matinding pagkalumbay or pagkalugmok, itong depression, ano? At kalimitan, kasama din yan yung anxiety and panic attacks. Kalimitan, kakabit yan ng depression, kaya medyo isasama na rin natin yan. Pero yun nga, ang main focus natin, hindi ito lahat ng uri, maraming uri kasi yan, so dun lang tayo sa tinatawag na depression or sobrang pagkalumbay. So why should we study the topic? David Murray in the book gave 8 reasons, no? And number one, and perhaps most importantly para sa ating mga mananampalataya, the Bible very frequently talks about men and women na nakaranas nitong depression and anxiety. Napakarami sa Biblia kung titingnan natin. Si Elijah, number one. Example natin, maalala nyo, si Elijah, nilabanan niya yung mga propeta ni Baal, nagkaroon ng matinding konfrontasyon at yung sacrifice ng mga ni Baal ay hindi, kumbaga, hindi nasunog. Samantala yung kay Elijah, binuhusan pa ng tubig, nasunog. And after that, pinagpapatay niya yung hundreds of prophets na yon. Ngayon, ano nangyari right after that? In 1 Kings 19 verse 1 and following, very familiar story sa atin, nung sinabi ni Haring Ahab sa kanyang reyna kay Jezebel, yung ginawa ni Elijah sa mga propeta ni Baal, ano ang nangyari? Verse 2, then Jezebel sent a messenger to Elijah. Biro niyo yun, makatanggap kayo ng mensahero mula sa mismong first lady or reyna ng kaharian. No? Tapos ano naman ang mensahe? So may the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them, one of the prophets of Baal na pinagpapatay mo by this time tomorrow. In short, papatayin kita. Hindi lalampas yung bukas na hindi kita, na hindi ka magiging kagaya ng mga pinagpapatay mong propeta. So, direct threat talaga ito sa kanya. So, ano nangyari verse 3? Eh yan na, nag-spiral na si Elijah, no? Nag-spiral na. Kumbaga yung kanyang palagi nating sinasabi, ang tapang-tapang ni Elijah. Bakit nangyari ito? Parang unbelievable. Isang babae lang ang nag-threaten, natakot siya. Matalang kinaharap niya yung hundreds of prophets of Baal. Then he was afraid. Ayan, natakot na siya. He arose, he ran for his life. Parang tupi ang buntot na tumakbo. And came to Beersheba, which belongs to Judah. And I think nasa Samaria kasi siya, ano, Northern Kingdom yung Ahab. And left his servant there. But he himself went a day's journey. Naglakbay pa ng isang araw into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die. Ito na, yung desire na mamatay. Saying, it is enough. Now, O Lord, take my life. Away my life. For I am no better than my fathers. Yun, nawala na ng sense of self-worth. Wala na siyang kwenta. Nagawa niya na lahat. Takot siya. At gusto na niya talaga mamatay. No? So, talagang parang clearly may case ito. At kung hindi siya, by the way, kung hindi dumating ang Panginoon, yung still small voice ng Panginoon, ay hindi siya makakabawi. Pinakain siya ng anghel. Apparently, nagutom na rin siya. Siguro, low carbohydrates or whatever, insulin. Nakabawi naman siya. So, marami pang example. Si Job, noong nakaranas siya ng matinding pagsubok na galing kay Satanas, yung matinding tukso sa kanyang katawan, eh ang sabi niya, all that my vexation in Job 6 were weighed and all my calamity laid in the balances. For then it would have been heavier than the sand of the sea. Therefore my words have been rash. Therefore I will not restrain my mouth. I will speak in the anguish. Ayan, tingnan niyo mga kapatid yung kanyang language. You know? In the anguish of my spirit, I will complain in the bitterness of my soul. At kita naman natin dun sa Job, talagang prolonged yung kanyang agony. No? Matagal yun. Nakipag-usap siya sa mga kaibigan niya, so-called friends. At yun na nga, yung tinding pagsubok na dinanas niya, nag-spiral down din siya, no? Sa matatawag natin ngayon na depression. At sa lalo na sa mga awit, pag tinignan natin ang mga awit, kaya nga ang dami ditong mga hymns or songs of complaint or of anguish, yung talagang matinding mga emosyon makikita natin dito. Psalm 42, a classic example, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirst for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Ito na, my tears have been my food day and night. No? So ito'y prolonged. Hindi ito pang sandalian, medyo na-depress, napaiyak. Kundi talagang ito ay pag-iyak day and night. While they say to me all the day long, where is your God? No? At sabi niya, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? May mga kaaway siya, may mga pagsubok siya, dumana siya ng matinding mga paghihirap siguro sa emotionally and mental stress dahil dito ay parang nawala na ang Diyos sa kanyang buhay. So talagang matinding depression. So the Bible speaks about this. Yung some, especially, you know, treat depression realistically. Hindi sila nag-apologize for what they were feeling, nor did they confess it necessarily as sin. No? Kundi talagang pinahayag nila yung nararamdaman nila. At well, again, makikita natin, pagminsan meron talagang kasamang kasalanan. Pero hindi palagi ang punto natin. No? It's not always a sin na makaranas tayo ng depression. Ikalawa, very biblical, yung ikalawa naman, practical. It is so common. Based on some studies, 1 out of 5 persons in the world experience depression. Isipin nyo yun, 1 sa 5. Ang dami nun. More than 120 million people all over the world suffer depression. Basically kasi ang laki ng populasyon ng buong Pilipinas. Malaki pa. Sa buong bansa natin, isipin nyo yung daming tao sa Pilipinas, ganong karaming tao sa buong mundo ang nakakaranas nito. At in fact, suicide, which is sometimes, hindi naman palagi, but sometimes, ay dahil sa depression, is the leading cause of violent deaths worldwide. Isipin nyo yun, no? Pinakamala, number one cause pala ng violent na pagkamatay ng isang tao, hindi binarer, sinaksak, kundi nagpakamatay. So, ibig sabihin nun, talaga nawala na ng pag-asa. No? Na-depress ng sobra. Marami sa kanila, again, hindi naman lahat. Pero, nagiging factor din. And even among Christians, there seems to be an epidemic. Lalo na nga ngayon, ano? After the, hindi ko maalala kung sinulat ni Murray yung libro, before, after the pandemic, or during. Pero, lalo na ngayon, even among Christians, there seems to be some widespread occurrences of depression, anxiety, and yun nga, panic. And perhaps this is amidst discouraging news, you know, of like church splits, nababalitaan nila yan, may mga persecution of course, at again, sa buong mundo may giyera, may kaguluhan. Pag nakikita ito ng isang Kristiyano, ay maaari siyang magkaroon ng matinding kalungkutan. Ikatlo, because it impacts our spiritual life. We are made of body and soul. We are embodied souls or souls in bodies. And therefore, yung thoughts and feelings natin nakalink, even overlapping dito sa body and soul. Kumbaga, magkasama yan, kaya yung mga nararamdaman natin, magkasama rin, may epekto rin, ano? Yung katawan natin at saka yung kaluluwa natin. Halimbawa, when the body is sick, pag nagkasakit tayo, even yung spiritual life natin, di ba? At yung mga pag-iisip natin, apektado. So, no, ba, pag nilagnat ka, nagkaroon ka ng sore throat, parang depressed ka. No? Loosely, we use the word depressed. Parang malungkot ka kasi meron kang iniindang sakit. Ganon din, pag ang spiritual life natin poor, pag napapalayo tayo sa Diyos, pwede rin na yung emotion natin maapektuhan. Sometimes, even magkasakit tayo kasi nga spiritually nanghihina tayo, hindi tayo malapit sa Diyos. So, may epekto yan. A depressed person, pag nakakaramdam siya ng depression, hindi makapanalangin, hindi makapagbasa ng salita ng Diyos. And yung iba sa kanila, merong pang false guilt. Yung nabanggit natin kanina, na real Christians don't get depressed. Yung ganong klase ng paniniwala, nagigilty tuloy sila. Kung real Christians don't get depressed, bakit ako nadidepressed? Kristiyano ba talaga ako? So nagkakaroon ng false guilt. And that there's also a tendency to ascribe depression necessarily to spiritual life, even sin. No? Nagkakaroon ng ganong tendency. Okay, number 4, because it can be prevented and mitigated or cured or even, well, at least lessened. No? So, merong solusyon. Hindi ito, kumbaga, pag-depress ka, hayaan mo na lang, and pe-pray ka, hanggang sa gumaling ka, merong mga solusyon. Yung iba, most likely, merong genetic predisposition, merong mas madaling ma-depress na mga tao. Yung iba naman, dahil siguro merong, ito yung mga causes, ano? May mga traumatic events sa kanilang buhay. And there are measures to address ito. Kung ano man yung mga naging dahilan, merong mga measures to address this. And it will also prevent Christians from damaging misconceptions. Ito yung ating isang napakahalagang reason bakit tayo nag-aaral ngayon. Dahil nga may mga misconception. For example, yung iba naniniwala na totally hindi pwedeng uminom ng gamot yung nadidepress. No? But gaya na makikita natin, and I believe merong role yung yung medicine sa issue na ito. Ano? So, but later pa yan, natin titingnan. Number 5, because it will open doors of usefulness. No? Kaya natin pinag-aaralan para mas maintindihan natin and how we can be more sympathetic and useful sa ating iglesia. No, kasi bilang iglesia, sa dami na natin dito, malamang meron na tayong mga kasama na makaranas nito. Ito ang isang maling gawain, Proverbs 25:20, kung wala tayong alam tungkol sa bagay na ito, baka ito ang mangyari. Whoever sings songs to a heavy heart is like one who takes off a garment on a cold day and like vinegar on a soda. Ibig sabihin, pag kinantahan mo raw yung isang taong depressed, eh para mo lang siyang hinubaran sa malamig na winter. Ibig sabihin, hindi angkop yung pagkanta. Now siguro, sabihin na natin, maganda ang motive. Kakantahan kita para sumaya ka. Pero mayroong mga approaches na hindi angkop na pag ginamit natin, lalong lalala. Yun ang one way to understand this proverb, no? Kung hindi angkop yung pagkanta mo, no? Kunwari, sa halip na makiramay ka, mag-sympathize ka, eh parang kinantahan mo pa, parang magugulat yung taong nadidepress, no? Parang hindi angkop yung ating solusyon. So in general, those who listen most and speak least, no, will be more helpful sa taong nadidepress. Ibig sabihin, mas madali sana tayong makinig, biblical naman yan sa James, that we must be quick to hear, no? Slow to anger, right? Or slow to speak, no, in this case. Maging mabagal tayo magsalita. Number six, because it is so misunderstood. Napakaraming misunderstanding dito. Mamaya, pakikita natin yung mga basic, sabihin natin, mga pananaw tungkol dito sa issue na ito. In terms of its cause, symptoms, and cure, there are so much misunderstanding. At sabi ng isang writer, si John Lockley, ang ganito, being a depressed Christian in a church full of people who do not understand depression, who do not, yung nagkamali ako, no? I miss one of the most important word, not, do not understand depression, sabi niya, is like a little taste of hell. No, yung isang tao daw na nasa gitna ng puro masasayang Kristiyano, siya lang yung nadidepress, eh hindi siya maunawaan. Kaya ang feeling niya para siyang, well of course, napag-aralan natin yung hell recently, little taste of hell. Kasi of course, hell is so much horrible place. Kasi unlike other illnesses, etong depression ay parang invisible. No, yung ba may cancer, eh talagang visible yan, kitang-kita. No, meron kang, ba, nasugatan ka, nahulog ka, nabalian ka, meron kang cast. So nakikiramay tayo, may sakit yung tao, kitang-kita natin may sakit. Pero yung merong mental health issues, paano mo makikita yon? No? Eh lalo pa pag sa church, pag minsan we put a happy face, no? Kasi parang expected sa church, kailangan masaya tayo lahat. No, kaya pagpasok po sa pinto, kasi maangot ka bago ka dumating. Pagbukas ng pinto, ah! Okay. Parang nagpa-botox, permanent smile. So, kasi yan yung ating church face. Di ba? In church face. So, yan, may mga ganong tukso sa atin. Kaya, at the same time, depression is not necessarily caused by sin or lack of faith. Yan ang ating ine-emphasize kanina pa, no? Na hindi lahat ng nadidepress ay sisisihin natin, ah, mahina kasi yung pananampalataya mo. O baka may tinatago kang kasalanan, kaya nagkaganyan ka. No, sana hindi natin maisip yun kagad-agad. Seven, because it is a talent, amazingly, to be invested for God. Alam nyo, para yan yung pearl, ang ginamit ni David Murray na example, yung pearl, na di ba yung pearl, kaya nabubuo yan, meron parang puwing, napupuwing, may maliit na particle na mahuhulog dun sa oyster, na parang napuwing siya. Dahil napuwing siya, kumbaga, babalutan niya ng muta yung particle na yon. Eh yung balot na yun ng muta, yun yung nagiging pearl, no? Kaya para magka-pearl, kailangan magkaroon ng ganong ano. So parang ganoon ang analogy niya. Like all afflictions, we can use depression experience to bless others and give glory to God. Pwede nating gamitin yung karanasan na naging depressed tayo para luwalhatiin ng Panginoon at tumulong din sa iba na nakakaranas at makakaranas nito. And finally, final reason na binigay ni Murray, because we can all improve our mental and emotional health. Pwede nating i-improve ito. Most of us, no, if we take care of our bodies and health, proper diet, exercise, ay pwede naman nating mapangalagaan na hindi tayo mahulog dito sa depression. Kung paano tayo nag-aalaga sa katawan natin, we can also do the same for our mind and our emotions, no? So kailangan maging aware tayo na meron din tayong mga emotions, may mental ano tayo, health na kailangan din nating pangalagaan. Okay. So, Then, lastly, last topic for this morning, how should we study? No, hindi pa natin pinag-aaralan, ano? We're just sort of, sabi nga eh, nasa, ano pa lang tayo, nasa nibbling, ano? On the sides, on the margins, tayo parang nasa labas pa lang bago tayo mag-deep dive, God willing, siguro next lesson. But how should we study depression? Ano yung attitude natin? May dalawang principles tayong pag-aaralan na mahalaga bago tayo mag-aral pa lamang, no? Bago tayo magsimula ng pag-aaral. At ano yun? Number one, we must avoid dogmatism and seek humility sa pag-aaral na ito. No, yung dogmatism, yung parang kumbaga pagiging sarado, no? Dogmatic or sarado ang isip natin. Rather, dapat tayong magpakababa. Now, when the word is dogmatic, let us be clear about this. Pag dogmatic ang salita ng Panginoon sa isang bagay, dapat dogmatic din tayo. So when it comes to doctrines like the Trinity, like sola fide, no? Sola Christus, sola gratia, dyan tayo ay dogmatic. Kasi very clear ito na pinaliwanag sa banal na kasulatan. However, when there are issues that the Bible is not clear, kailangan maging humbly, we tread carefully. No? At ito sa issue ng depression, marami kasing medyo sabihin natin hindi ganun kaklaro. No? Merong mga principles na malinaw, pero yung application, medyo kailangan nating pakaingatan. And we must also recognize that itong issue ng depression ay complex ito. Hindi ito ganun kadali. In short, mag-ingat tayo doon sa simplistic kind of attitude na, yun nga, oh, lalampanan ng palataya yan. Oh, kasalanan niya, may tinatagong kasalanan, kaya na-depress. Huwag tayong maging simplistic in the way we approach the issue. Kailangan ng careful, balanced, sensitive thinking, and lalo na yung speaking. Bago tayo magsalita, bago tayo magbigay ng payo, kailangan maging maingat tayo sa bagay na yan. Okay, and especially nga when we deal with those who are depressed, yung mismong nakakaranas ng depression. Okay, ikalawa, at dito ang mas medyo mas mahaba-haba kaysa doon sa A, is we must avoid extremes, related din yun sa dogmatism, of course, and seek balance. Iwasan natin yung mga extreme positions or beliefs, at yan nga ang titingnan natin ngayon. Tatlong extremes ang ating dapat iwasan. Ano yun? Number one, the cause is all physical. Number one extreme, no? Ay, lahat yan ay physical, no? Lahat yan ay nasa utak, nasa brain, yung physical brain natin, yung chemicals in the brain. At ito nga yung pinaka-common belief ng mga doktor, psychiatrist, na ang solusyon nila ay drug-driven, no? Ito yung solusyon ng mundo o kalimitang pananaw ng mundo dito sa issue na ito. Sa tingin nila, ah, chemicals lang yan, physical yan. Yung nag-i-interact lang yung iba't ibang mga molecules, yung mga chemical imbalances na tinatawag, no, hindi lang balanse yung mga hormones sa isip ng isang tao. Kaya ang solution lang, ibalanse natin yan. So ang kanilang kalimitang prescriptions, gaya nga ng mismong pangalan ng mga gamot na ito, ay anti-depressant. So depressed, syempre, anong kalaban ng depressed? Eh, anti, no? Eh, sa unang dating, parang akala mo, ang ganda na talagang masosolve yung problema, no? Kasi nga, depressed ka, eh, anti-depressant yung iinumin mo, hindi ka na madi-depress. So, ito yung chemical correction. Ito rin ay tinatawag na the medical model or drug treatment model, no? Yung modelo o pananaw na yung gamot ang kailangan. Meron lang mga chemical imbalances, chemical reaction in the brain, kailangan mo lang isupply yung what's missing para mabalanse. At, well, aminin natin na there is plenty of evidence, scientific evidence, ano, na meron talagang nangyayaring chemical imbalance. No? So, ito yung, this is how we try to, again, balance, kasi nga, we are avoiding extremes and seeking balance. Hindi natin sinasabi na totally, kumbaga, ay, ano, parang quack medicine lang yon ginagawa nila na nagpa-reseta sila, wala namang basihan. Meron talagang basihan ito na yung brain, yung pag-isip, yung brain natin, yung pag-iisip natin nung mga nadidepress ay iba talaga yung chemistry. No, napatunayan ito ng science. nagbabago talaga yung chemistry of the brain. So in that sense, ay meron talagang basihan sila. When certain chemicals are depleted in our brains, yung brain activity natin naapektuhan talaga. No? So again, kilalanin natin na may basihan din yung paniniwalang ito. Hindi ito totally out of thin air, nagbibigay ng medicine ang mga doktor. But of course, ito rin yung view nung mga nagdi-deny sa spiritual element. Yung mga hindi naniniwala sa mga spiritual side of life, ay ito yung pinaniniwalaan nila. So again, just to balance, hindi natin sinasabing walang basihan. In fact, meron talaga mga studies na nagpapakita na yung chemistry of the brain is affected. When it is changed, may effect ito sa ating mental well-being, yung ating pakiramdam sa loob ng atin. At may mga Kristiyano rin, ito pinaniniwalaan, no, na depression is just simply a physical disorder. Parang sakit lang yan. Para masakit ang tiyan mo, meron ka ng antacid, no? Meron kang depressed, the antidepressant. So may mga naniniwala dito. Of course, konti lang. I think konti lang Kristiyano naniniwala dyan, no? And then kilalanin natin that there's a physical element to most depression, often needing medication talaga. Meron talagang physical element, kahit paano ang sanhi. Kahit paano ang sanhi ay chemical lang, o kaya merong spiritual na cause, ultimately, pwedeng maapektuhan yung chemistry ng brain. At dahil dyan, meron talagang pagminsan nangangailangan. But not in every case. Ito yung ating mahalagang pansinin dito. Hindi sa lahat ng okasyon, kailangan gamutin o bigyan ng medicine, yung drugs, ang isang nakakaranas ng depression. So again, medyo complex, kailangan ng balance. No? Meron ditong mga pagtitimbang na kailangan natin gawin. Now, ikalawang error na extreme, the cause is all. Again, yung emphasis, all. No? Kanina, all physical, kaya extreme ito eh. No? All, ito naman, all spiritual. Walang physical, lahat yan spiritual. At dalawang klase ng, kumbaga, views ito. Number one, yung naniniwala na yung depression is caused by demonic possession. No, may mga Kristiyano na naniniwala dito na kalimitan associated with Pentecostal and Charismatic churches. No, ito yung paniwala nila, meron yang impluensya, no, ng mga masamang espiritu, no. So ito rin ang paniwala nung nasa so-called spiritual warfare movement. No, kung narinig niyo na yung paniniwala na ito, no, na palaging nakikipaglaban sa masamang espiritu. One time, nag-share yung isang pastor natin bisita, ano, si Pastor, I think Pastor Boy, tungkol dito. Ano. So, dito sa model na ito, na all spiritual, ang treatment is deliverance or expulsion ng mga demons na ito. So, kaya exorcism ang kanilang solusyon na ginagawa. No? On rare occasion, siguro pwede mangyari talaga, kasi sa Bible, nakita naman natin, may mga demonic forces talaga. Ano, pero I doubt kung ito ay napaka-common. Very rare lamang ito. Okay, now the other more common view, at ito yung pinangahawakan ng maraming evangelicals sa kagaya natin, is that depression is caused by sin. Ayan. Thus, kung kasalanan ang cause, ang solusyon, kailangan i-rebuke siya, mag-repent siya, at mag-confess siya. At ito nga ay widespread sa mga evangelicals. Again, remember, all spiritual. Yun yung extreme, no? Hindi natin sinasabing walang spiritual dimension. We're simply saying na yung puro lahat ay caused ito. And sadly for me, kasi ito talaga yung naging kumbaga guru ko personally sa counseling nung bago pa ang church natin, ay halos lahat kami followers ni J.E. Adams. Ano? Marami sa amin ang talagang binasa. Kumbaga, dito kami lumaki bilang Kristiyano. Dito sa Nothetic Counseling Movement na ito ni J.E. Adams. Ano? Ngayon, yung kanyang approach, kilalanin natin din na napakaraming strength niyan. Mamaya, iditali ko yung mga strength ng J.E. Adams to, ano? Approach. Pero meron din kasi mga weaknesses na kailangan nating malaman. Yung kanya kasing sinabi rin niya doon sa libro, Competent to Counsel, yung kanyang pinaka, sabihin nating seminal work, doon lahat nagsimula yung kanyang at yung movement, na Nothetic Counseling Movement, nagsimula doon sa libro niya na yun, Competent to Counsel. I think sa library natin, meron pa nga yung libro na yan. Binasin niya yung kanyang libro na yun doon sa kanyang personal observation sa dalawang mental institutions sa Illinois. Doon niya na-develop yung kanyang mga ideas. At ang naging conclusion niya, depression is the result of the counselee's sin. Kaya may depression, nagkasala yung kinakounsel lang kasi counselor eh. Competent to counsel yung kanyang libro. No? So kaya nga ang prescription niya, you have to rebuke the person, kailangan magsisi yung tao at ma-convert kung di man nanampalataya. So ang kanyang mantra no sa nothetic movement na to is bad feelings are the result of bad action. No, para so kabaligtaran, kung gusto mong maganda yung feeling mo ay gumawa ka ng good action. So do right to feel right. Now again, there's a lot of truth to this. Maraming katotohanan ito. No, at hindi natin sinasabing hindi ito totoo. There are many cases na nakatulong sa akin ito na by doing right, I felt right, no? Totoo-totoo 'yan, bawa. Tinatamad kang gumawa ng assignment, no? Yung mga itong estudyante rito. O sa office, meron kang dapat gawin, di mo magawa-gawa. Pag sinimulan mong gawin, dahil you do right, maya-maya, ginaganahan ka na eh, no? Diba? Kahit kami, mga preacher, yung prepare ng sermon, brother, alam niyo yan, no? Bago ka mag-isa, wala ka pa maisip, di ba lang ako sa magsisimula. Pero pag sinimulan mo, maya-maya, ang dami ng mga ideas, no? So again, we're not saying it's totally wrong. So ano-ano yung mga strength ni itong nothetic counseling movement? It's a reaction against the humanistic view. Yung view number one, all physical. Now, it's a reaction to the humanistic view of blaming genes and removing personal responsibility. Kasi yung first view, yung physical, all physical, parang sakit, di mo kasalanan yan. Para kang nasipon. Kasalanan mo ba? Nasipon ka? Eh, nahawa ka lang eh. Ganon din ang depression. Doon sa all physical. Hindi mo yung kasalanan, parang sakit yan, dumapo sa'yo, minun ka lang ng gamot. So dito, maganda yung ginawa ni J.E. Adams, pinakita niya na hindi dapat mawala yung personal responsibility in many cases. No, again, not in all cases, but in many cases. He pointed as well, mahalaga rin yung kanyang binanggit sa libro, na over-reliance on prescription drugs. Kahit yung mga di mananampalataya sa Amerika, halimbawa, nare-recognize nila na hindi maganda yung masyado kang reliant, no? In fact, maraming na-addict sa mga drugs, literally naging drugs, na-addict sila. At of course, marami na mga artista, mabalitaan natin, na-addict sa mga antidepressants and so on, sa mga drugs, at napahamak yung buhay nila. And he restored, Adams restored, the role of the Bible in counseling. Napakaganda ng libro niya when it comes to counseling nga, no? Yung mga mananampalataya, dahil ang ganda, talagang biblical based. But especially helpful yung kanyang approach dun sa daily struggle na sinasabi natin kanina. Yung parang may mga daily, no, one or two days, para kang down, depressed ka, hindi ka makamove. Laking tulong yung kay Adams, no, na libro. Kasi yung do right, feel right, talagang very applicable sa ganong situation. And even when there are other causes, in fact, depression may lead to sin. And so, papasok na yung sinasabi ni Adams. Ano, pag pumasok na yung kasalanan, talagang very appropriate yung kanyang approach. Kasi biblically, pinakikita niya kung paano makaka-overcome. But, meron ding weaknesses kasi na naging, kumbaga, side effect na hindi inaasahan. Number one, it places all yung approach na ito, all the responsibility on the depressed person. Parang siya ang may kasalanan nung kanyang pagiging depressed. At lalo nakaka-depress yun, no? And this could be damaging and even dangerous doon sa depressed na tao. Nasisisihin pa siya. No, kaya ka na-depressed, may kasalanan kasi ginagawa or meron kang pagkukulang sa iyong pananampalataya. So ito yung isang effect nitong ganitong approach. It fails to appreciate yung short-term depression na magkaiba, no? Yung short-term depression doon sa long-term, deeper depression na mas complex na ang mga causes. So hindi na-distinguish yun. Kaya nagkaroon ng, problema. And in a sense, itong kanyang behaviorist approach, do right to feel right, ay hindi malalim ang pag-approach sa problema. Kasi hindi ina-address yung heart idolatry at yung maaaring wrong thought processes. Parang naging masyadong nakasentro sa behavior. Gawin mo to para gumanda ang pakiramdam mo. At hindi na-address masyado yung mga idols sa puso natin. Well, let me quickly add na merong mga bagong nothetic counselors who are trying to remedy itong mga weaknesses na ito. Ano? no, authors like Ed Welch, hindi naman lahat, but kung nabasa niyo si Welch, marami siyang mga libro on counseling din. They're trying, you know, kasi alam din nila, siyempre, alam din nila itong mga weaknesses na ito. Okay, so this approach has gone to the other extreme. Yun lang ang naging problema dito, by excluding naman medical professionals. Parang nawala ng role yung mga medical professionals. In short, yung ebidensya ng siyensya na talagang may mga pagbabago sa chemistry ng brain pag may depression, ay in-ignore naman. Purely naging spiritual yung approach. Okay? Finally, yung last extreme, the cause is all, again, puro all ang emphasis natin kasi extreme nga ito, ano? All mental. Now, iba ito rin sa kanina, physical, ano? Ito, yung mental na hindi dahil sa chemicals, yung physical chemicals in the brain, kundi yung parang mind, yung pag-iisip. Yung sinasabi nila na parang delusion lang yan. It's all in the mind, di ba? Narinig yung gano'n, it's all in the mind. Niisip mo lang yan, di totoo yan. Parang yung mga takot sa mumo. Di ba, takot ka gabi, baka may kung ano dito. It's all in the mind. Wala yan, di ba? So, yun ang sinasabi nila, na parang hindi totoo yan, in short. Eh, ang nangyayari niyan, parang ini-imply pa na weak yung mind ng isang tao. Parang sinisisi yung tao na mahina yung pag-iisip, kung ano-anong nai-imagine na hindi naman totoo. Siguro, konti lang ang naniniwala dito. As far as I know, konti lang yung nagsusubscribe dito. Ano? And again, this is a simplistic analysis of the problem. Okay, finally, let's just end with some quotes ng mga Kristiyano na nakaranas at nag-aral sa bagay na ito. At ang isa nga ay walang iba kundi si Spurgeon. Pag binasa niyo ang kanyang biography, makikita niyo na he wrestled with a lot of physical problems. Marami siyang ailments at marami rin nakaranas din siya ng depression. At ano ang sabi niya tungkol dito? Reader, never ridicule the nervous and hypochondrial. Even nga yung mga hypochondrial, yung kala palagi may sakit sila. Their pain is real. Yan ang sabi ni Spurgeon. Kahit na nasa isip lang nila, kinakabahan sila, nervous sila. Again, yung language, siyempre, 19th century language ito, ano? Hindi ito yung current language natin. Though much of the malady or depression, kumbaga sa atin ngayon, lies in the imagination or thought processes kung sa atin, it is not imaginary. No? So, alam si Spurgeon, magaling yan magsalita, maglagay into words. Kahit na imaginary in the sense na nasa isip yung depression, pero sabi niya, hindi imaginary yung pain. Talagang mahirap ito. And the other very famous person sa spiritual depression, in fact, meron siyang libro by that same title na nabasa rin siguro ng marami sa inyo, si Martin Lloyd-Jones naman in the 1900s said, many of our troubles are caused because we think a problem is spiritual when it is physical, or we think the problem is physical when it is emotional or spiritual. No, at doon nga sa libro niya, pinakita niya, merong role yung medicine, no, sa pag-treat. Kasi nga, baka pag minsan, merong mga causes. And again, in fairness, I think kahit naman si J.E. Adams, sinabi rin yan, niya yan, doon sa kanyang libro. No? But again, hopefully makita natin, just to summarize, ang punto natin ngayon is simply, a Christian may actually suffer from depression. Hindi tayo immune dito sa bagay na ito. No? Pwedeng maranasan ito ng isang mananampalataya, and the causes or cause can be both physical, mental, and or spiritual. And therefore, we must avoid the extreme na isa lang yung pwede maging cause. Ah, physical lang yan, spiritual lang yan, mental lang yan. Pag minsan, it's really more complex and more combination. And therefore, the cure, ito na nga yung ating dapat hanapin as we study, must also fit the cause or causes. Kailangan iangkop natin yung cure doon sa dahilan kung bakit ang didepress ang isang tao. So, huwag tayong maging simplistic na ito lang ang dahilan yan, ito lang ang solusyon. Iwasan natin yun. But rather, let's try to, kung meron tayong kapatid na maaaring ito yung nararanasan, let's try to listen, try to understand, try to sympathize, and hopefully provide some helpful advice, no? Kung ano yung nararapat sa kanyang katatayuan. Okay, so with that, mga kapatid, wakas natin ang ating pag-aaral. Maaaring may mga comments kayo, katanungan, mga personal na karanasan na gusto nyo ibahagi, feel free. mga kapatid. Just tanggalin ko lang yung share dito.
So.
Okay. Okay, any questions, comments? Yes, see, Francis.
Thank you. Hello. Thank you po, Pastor, dun po sa Bible class. I would say very timely po kasi panahon ng mental health nga po yung panahon po ngayon. Tapos ay napaka-common po talaga yun. At yung if people say po na parang hindi po sila nakaka-witness ng mga taong depressed, ay the truth is marami po sa mga depressed na tao na yun, ay mukha po silang normal. So kaya siguro po yung isang reflection po sa akin po ay ingat din po talaga tayo pag nakikipag-usap, especially since Kristiyano po tayo. I think this is a exercise po ng compassion on our part. Dapat po talagang maging compassionate tayo sa iba, maging sympathetic sa mga gandong tao, tapos mag-ingat po talaga tayo. Yung isa ko nga po palang tanong, Pastor, kasi mahirap po talaga makipag-interact sa mga people na depressed kasi alam po natin na talagang may volatile po talaga yung kanilang state.
Yes.
Medyo nakakatakot po makapag-interact, especially when it comes to sharing the gospel. So ganito po, Pastor, paano po kung isang Kristiyano ay hindi po confident na ma-approach po yung ganyang tao kasi ay baka may masabi po siya na baka ma-trigger po siya masyado, mahirapan man po siya. So what would you advise po dun sa mga tao na gusto pong maka-interact yung mga ganun, lapitan, pero they do not feel equipped enough para kausapin po sila?
Yan. Okay, napakagandang point yan, Francis, ano? What do we do? Pulo, kung makaranas tayo, may makausap tayo na nadidepressed. Well, kaya nabanggit natin, listening is so important, na makinig tayo, mag-sympathize tayo, pero makita natin, encourage natin siya, pero kung makita natin na parang labas na sa ating competence na tulungan siya, huwag tayong mahiyang magsabi sa ating pastor, sa mga nakakatandang mananampalataya, at kami rin naman, on our end, pag meron kami mga dinidil na mga ganong cases, paglampas na rin sa kakayahan namin, we also look for, sabihin natin professional, no? Christian professional counselors na pwedeng makatulong dito. So huwag tayong magpanggap na kaya nating isolve lahat, even within our church, there are cases na kailangan tayong humingi ng tulong from the outside. No? But just be sympathetic, listen, and be alert na kung kailangan talaga ng further support or help, ay talagang sabihin natin sa pastor natin or sa mga mature members na pwedeng matulungan. At on the flip side, yung other side naman, kung tayo yung nakakaranas ng depression, tama rin sabi ni Francis, siyempre kalimitan, nahihiya tayo. At lalo na nga, may stigma kasi. Noon nga dahil sa maling belief na, oh, nade-depress ka, eh, well, mahina ang pananampalataya mo, hindi ka kumakapit sa Panginoon, magbasa ka lang ng ano, lalaka. So, nahihiya tuloy kasi baka masisi pa. So sana hindi mangyari sa church natin yun. Yun yung isang sabihin natin pastoral concern ko sa ating pag-aaral. Eh parang maging open tayo na kung tayo dumaranas ng gano'n, hindi tayo mahihiyang magsabi na, kapatid, parang last few days, nade-depress ako, pag-pray mo naman. Tapos kinumusta natin the following week, o kumusta na? Eh, ano pa rin eh, parang depressed pa rin ako. So doon, mamomonitor natin na maaaring merong issue na kailangan talagang subaybayan at tingnang mas malalim. So, kasi nga, dapat ang ministry natin to one another, no? Actually, yun din ang point ni J.E. Adams doon sa libro niya. Competent to counsel one another, actually, one anothering. Ang point niya na maganda rin. Hindi lang lahat kasi pastor ang mga ngalaga sa tupa, kailangan tayo mag-alagaan sa bawat isa. So yun, no? I think it's very important both sides, no? Other comments or follow-up? Yes, Joe. And Brother Joe dito sa harap.
In connection lang po dun kay Francis on how to respond dun sa mga depressed, lalo na kung feeling mo ay parang you're walking on landmines kapag nakikipagano ka. Ito, based on my personal experience, is the best way is to ask question.
Mm-hmm.
Kasi parang mahirap talaga na nakikipaghulaan kung paano mo siya kakausapin, ano yung topic na pwedeng mag-trigger sa kanya. But I think it's okay for you to ask a permission na okay lang bang pag-usapan natin to? Your state of emotion, ano yung mga bagay na nagbabother sa'yo, pwedeng mag-trigger ng anxiety mo.
Yes.
And I think most of the time, yung mga nasa ganung state, even though nasa spectrum kasi yung level ng kanilang depression, is they're very, they're actually looking for someone to talk to. Most of the time, pag nagsimula ka magtanong, magkaka-idea ka on how to deal with the person.
Very good point, brother. No, so yun, be quick to listen, ask questions, no, bakinig, gather information, and hopefully doon makakatulong tayo sa isa't isa. So, Sister Heidi, meron ka bang tanong? Ay, sorry. Meron pa isa. Sino pa? Meron pa ba dito? Wala na yata. Darling, ikaw na. Kung wala na.
Thank you po sa lesson. Parang naisip ko lang yung depression, if you will describe it, parang you are on a, parang on a pit, and then you are all alone, and that God is far away. Parang ganun yung feeling ko lang.
Yes.
So parang iniisip ko lang na yun, tama yung sabi ni Joe, na yung pagkausap ay malaking bagay, kasi parang meron kang kasama na may concern. Pero parang feeling ko din na for parents, to prevent. Kasi nga, ang kailangan yung makapag-communicate, ma-share. So, parents should really strive na even maliit pa, ma-develop yung communication with their children. Para pag sila'y lumaki, parang it is easier for them to confide. Kasi hindi pwedeng sabihin ng parent na, oh, sige, kakausapin ko yung anak ko. Pero kasi kung hindi na na-develop yun, since maliit pa, kasi dapat mag-start yun pag maliit pa.
Yeah.
So para maging open paglaki.
Yes.
So that's why I'm really fortunate kasi nga yung with the technology. Kasi na-experience ko rin na minsan maraming times na yung mga anak natin. Parang may problema sila, nadidepress. Pero madali mo siyang, madali rin silang mag-open. Madali ka rin magbigay ng counseling.
Ayan.
So, ayun po.
So, totoo yan sa mga families. Ano, maganda yung point ni Sister Heidi. Kung, kasi lahat ng mga relationship natin, dapat may open communication. Siyempre, ang number one yan sa family, anak. At magulang, hindi lang yan, mag-asawa. Pwede rin kasi ma-depress yung asawa na hindi alam ng asawa. No? So, kaya kailangan sila dalawa nag-uusap din. And then, sa mga palaki ng palaki, sa church naman, ganun din dapat tayo, no? Sana meron tayong mga friends in the church, close brothers and sisters that we can confide with, na hindi tayo i-judge agad-agad, but rather we're willing to listen. Okay, so meron pang konting mga minutes. Francis, follow up.
Ito po, last po, Pastor. Na medyo reflection lang po, yung isa pong isip po, if hindi po tayo naka-experience ng depression, Thanksgiving po dapat natin yun as Christians, kasi kung nakita na po kayo ng mga may ganon, naka-experience po kayo ng ganon, you will know that it's a very terrible thing, kumbaga.
Yeah. Yes.
So, Thanksgiving sa atin kasi yung good mental state, minsan tinitake for granted na lang natin, parang wala lang. So, let's be thankful. And for those na naka-experience ng depression, yung sa akin yung masasabi ko, it's not the end of the world for them. Actually, ang isang maganda, not romanticizing depression definitely ha, pero ang good thing po sa kanila is that this is probably, yung mga weaknesses po natin, it is our way para mas maging connected sa Diyos. Mm-hmm. We feel na hindi tayo dependent sa ating sarili dahil may mga ganun depression, mas hindi tayo magde-depend sa sarili natin kasi alam natin hindi natin kaya. So let that weakness be our firm connection with God. At siguro as, with all that said, when we interact with depressed people, let us think out of the box. Yung kasing isang nakikita kong parang problem when interacting with depressed people is that we try to force yung ating sariling mindset sa kanila. What I mean is that
may mga comforts tayo sa Bible na parang sa atin, instantly it gives us comfort. Pero due to their weakness, hindi agad may mahahammer sa kanila. Not saying that we should not share the gospel to them, pero dapat maging wise tayo, kakaiba ang ating pag-share sa kanila. Siguro dahan-dahan, nakikiramdam tayo constantly. At hindi yung kung ano yung nag-a-apply sa atin, yun ang gawin natin. Yun lang po.
Very wise yung sinabi ni Brother Francis, ano, na kailangan natin talagang ma-realize na one size does not fit all. No? Hindi ito yung kung okay sa atin, okay din sa iba. Kailangan talagang intindihin natin, unawain natin mabuti. Again, yung atin yung point kanina, sa complex, ano yan, no? Complex sa sabihin nating yung cause ay complex, at of course yung treatment may also be complex, not that super hirap na hindi natin kaya, no, we're not saying na imposible, but we're simply saying na maging maingat tayo, offering simplistic kind of solutions, no, and analysis, no. Okay, so ubos na yung oras natin, but meron siya na lang nakataas dito, si Sister Lynn, for the final comment or question. Lynn?
Pastor, thank you sa lesson. Actually, na-appreciate ko po siya kasi honestly, as a pharmacist, kapag nabanggit yung parang yung drug ay hindi sagot, medyo parang nandun ako sa defensive side. Pero totoo naman siya, Pastor, na talagang may spiritual. And at the same time, na-appreciate ko yung point po na it is a talent worth invested for, kasi sa mga na-depress, sa mga naka-experience na po ng depression, nakikita ko yung positive side, mm-hmm, na talagang makakatulong sila doon sa ibang nakaka-experience naman. Na, kumbaga, di ba, mas madali minsan mo ay naka-experience na nun kasi napagdaanan mo na po siya. So, yun Pastor, parang nakita kong positive dito sa lesson.
Yeah, thank you, Sister Lynn. Ano? Yung kaninang nabanggit na nga natin, it could be a ministry, ano? Nang isang nakaranas nito, sabi rin sa Banal na Kasulatan, may mga trial tayo that we may learn to comfort, no, yung mga iba na dadanas sa ganun ding similar situation. So, yon mga kapatid, ano? So, sana turuan tayo ng Panginoon as we study this difficult topic but very relevant given na very nga common itong karanasan, nagiging common itong karanasan na ito sa maraming lalo na mga kabataan sa ating panahon. Magwakas tayo sa panalangin, magpasalamat tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat even sa mental health and well-being na ipinagkakaloob ninyo sa nakakarami sa amin. Salamat Panginoon sa biyayang ito, at at the same time aming na-recognize na merong maaring dumanas sa mga ganitong karanasan of depression, maaring ngayon dumaranas ng karanasan na ito. Nawa Panginoon, kayo nga po ang magbigay ng wisdom sa kanila at sa amin na mga kapatid sa iglesia, na maging open kami, maging supportive kami, na tulungan ng aming mga kapatid na maaaring makaranas at dumaranas ng ganitong mga karanasan. Salamat sa pagtuturo ngayong umaga. Kayo po ang maggabay, mag-isa nalalabi pa ng umagang ito as we come and worship you. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, just a quick announcement. Mamaya, meron tayong